όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν, κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει. Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου, τραγουδάκια μου κατάμουνα, αν σας αντάμουνα θα υπεύθα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνα, Λιβαδιά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά, Βελεστίνο, Άγι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής, 8ης Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου, από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γευθεί μια νύχτα η έρημος καρπούς.
Όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους οι δήμονες και στην επιστήμη των δημοσκοπήσεων, προφανώς δεν μπορείς να τους πεις να διαβάσουν πρώτα, να μάθουν πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις, γιατί ίσως να μην κατέχουν και ανάγνωση. Και η πρώτη καλημέρα μου σήμερα προς και από τον Στράτο Φαναρά της Μέτρων Ανάλυσης, αλλά κυρίως της Ποίησης και των Μαθηματικών. Γράφει στο Facebook μετά από πολλές δύσκολες μέρες ο Στράτος. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Από σήμερα είναι περίοδος αναστοχασμού και αλλαγών που θα κάνουν λιγότερο τοξική τη ζωή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και όσους μας βοήθησαν ή και μας συμπαραστάθηκαν στα όσα δύσκολα περάσαμε. Για μένα ένα πρωινό περπάτημα θα είναι ό,τι πρέπει. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα έχει τίτλο «Τέσσερις μόνο λέξεις από ίσως την καλύτερη ποτέ ατάκα της ελληνικής διαφήμισης». Έκαστος στο είδος του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteko.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι τρίτη σήμερα, του Μαΐου του 2023, η 23η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία στις 11 το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στο Προεδρικό για να παραλάβει από την κυρία Σακελαροπούλου την δεύτερη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Καιρός ασταθής με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. παντού δηλαδή, ακόμα και στο πολιτικό τοπίο. Σήμερα, 454 μέρες πολέμου, με μια ματιά τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, με στοιχεία από την Guardian, το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αντιρώσοι πολιτοφύλακες ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν ρωσικό συνοριακό οικισμό στο Μπέλγκοροντ. Οι μάχες ξέσπασαν κατά μήκος των ρωσικών συνόρων με την Ουκρανία, αφού οι αυτοαποκαλούμενες ρωσικές αντάρτικες δυνάμεις πραγματοποίησαν διασυνοριακή επιδρομή, ισχυριζόμενες ότι είχαν καταλάβει ένα συνοριακό οικισμό για πρώτη φορά στον πόλεμο. Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, είπε ότι η πόλη δέχτηκε επίσης πυρά ουκρανικού πυροβολικού και πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι, ότι οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Υπουργοί Άμυνας από 12 βορειοευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν χθες στην Πολωνία και συζήτησαν πώς θα ενισχύσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην αντίστασή τους κατά του ρωσικού στρατού ακόμα περισσότερο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια καταστράφηκαν σε ρωσική αεροπορική επίθεση κατά της περιοχής Ντύπνο Πετρόφσκ, όπως πολλά σύμφωνα έχουν αυτές οι λέξεις, όπως ανακοινώθηκε χθες το Telegram από την Ουκρανική Αεροπορία. Η επίθεση, είπε, πραγματοποιήθηκε με την εκτόξευση 16 διαφορετικού τύπου πυράβλων και 20 drones κρούσης. Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν χθες την ανησυχία τους που στο ουκρανικό λιμάνι του Πιβντενιέ στην Μαύρη Θάλασσα δεν έχει φτάσει από τις 2 Μαΐου κανένα πλοίο, έπειτα από την ανανέωση της συμφωνίας που επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά σιτηρών και λιπασμάτων σε άλλες χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντούτζαριτς, είπε πως... Μάλλον δεν είπε ποιος ευθύνεται για την πρόκληση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος. Έπειτα από τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι θα υποστηρίξει την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στην χρήση των πολεμικών αεροσκαφών F-16, ο Ρώσος πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να έχει προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι οποιοδήποτε χτύπημα στην Κρυμαία θα θεωρηθεί ως νατοϊκή επίθεση εναντίον ρωσικού εδάφους και θα υπάρξουν συνέπειες. Και τέλος, ο υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιώζεπ Μπορέλ, δήλωσε χθες ότι θα προτείνει και νέα σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας, όπως συμφώνησαν και οι ηγέτες των G7. Δεν αναφέρθηκε όμως στην μορφή αυτών των μέτρων. Στα δικά μας εδώ πάμε στο δεύτερο γύρο χωρίς στυλό και σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους που θα εκλεγούν από λίστα αναλόγως της δύναμης κάθε κόμματος. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας παραλαμβάνει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας την εντολή που επέστρεψε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε χθες στην κυρία Σακελαροπούλου ότι μάλλον επισπεύδονται οι επόμενες εκλογές για τις 25 Ιουνίου αντί 2 Ιουλίου. Το ενδιαφέρον σε αυτές εστιάζεται κυρίως σε ποια και πόσα κόμματα εκτός Βουλής τώρα θα καταφέρουν στο δεύτερο γύρο να περάσουν το 3% και να μπούνε. Κάτι το οποίο λίγο έως και πολύ θα αφαιρέσει δύναμη από το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, και την κυβερνησιμότητά της. Η διαφορά της με 20% από τον δεύτερο, τον ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφεται ως συντριπτική και μη αναστρέψιμη. Όλα αυτά όμως και τα εκλογικά και τα του πολέμου στην Ουκρανία θα τα συζητήσουμε τώρα με τους καλεσμένους μας σήμερα που θα σας τους συστήσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το Τσάμικο από το Τραπεζάκια Έξω του Διονύση Σαββόπουλου, που από την αρχή στο δρόμο προς τις εκλογές έχουμε ορίσει μουσικό υποψήφιο επικρατείας της εκπομπής και κάθε μέρα έχουμε μέσω ενός τραγουδιού του, είναι άπειρα τα τραγούδια του, μια προχωρημένη και εσαΐ επίκαιρη δήλωσή του. ένα μουσικό και όχι μόνο μανιφέστο το οποίο υιοθετούμε πλήρως. Και το ωραιότατο αυτό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούμε τώρα είναι το opening, δηλαδή έναρξη, από το album Glassworks του μεγάλου Philip Glass. Αυτά εν πολύ σήμερα, γιατί όπως λέμε συνεχώς στον καθρέφτη μας, και η μουσική έχει λόγο. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 9 και είναι η ώρα να υποδεχθώ τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας τα θέματα που θεωρεί ότι αξίζει να αναδειχθούν. Πάσχο, καλημέρα σου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
Όπου ακούγεστε δηλαδή, γιατί το πρώτο πρόγραμμα έχει πολλά προβλήματα. Ταξιδεύοντας στην επαρχία, σε επίπεδο λήψης, ενώ έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, σε επίπεδο λήψης εμείς το ψάχνουμε.
Α, εσύ που πηγαίνεις προς Βιωτή, αλλάζει η συχνότητά του ή...
Αλλάζει η συχνότητά του, αλλά έχει πολλές αρμονικές. Mm-hmm. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Στην Κοζάνη δε που πήγα να ψηφίσω, πέφτει πάνω ο τοπικός ραδιοσταθμός και ακούσα ένα πεντάλεπτο Μιχαηλίδη, μετά ακούς κάτι τραγούδια τραλαλό τραλαλά και μετά ξανακούς Μιχαηλίδη και μετά ελληνικό τραγούδι και τα λοιπά.
Ένα πεντάλεπτο Μιχαηλίδη είναι αρκετό νομίζω.
Είναι αρκετό, αλλά μπορεί το επόμενο πεντάλεπτο να είναι το πολύτιμο.
Εντάξει, ναι, Πάσχο, καλά έκανες και το αναφέρεις, θα το μεταφέρω κι εγώ εκεί που πρέπει. Λοιπόν, γράφεις στο άρθρο σου στην Καθημερινή ότι μεγάλος νικητής ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Για κάνε μου τη διάκριση, σε παρακαλώ.
Καταρχάς σε ποσοστά κερδών, έτσι. Ένας είχε περιθώριο κέρδους σχεδόν 50-40-50%. Ο άλλος το περιθώριο κέρδους του ήταν 1%, ξέρω εγώ πόσο, κερδίζοντας από τις 39 πηγαίνοντας στις 41 μονάδες, είναι 2 μονάδες, περίπου 1%. Επομένως το περιθώριο κέρδους του ενός εσχροκερδεί το Πασόκ δηλαδή, όπως θα λέγαμε. Το δεύτερο είναι ότι δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Τα κέρδη της οργής του ΣΥΡΙΖΑ εξανεμίζονται σε περίοδο κανονικότητας. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατανόησε ότι ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Τσίπρας προσπάθησε να το γυρίσει το καράβι, αλλά το στελεχειακό του δυναμικό δεν το ανταποκρίθηκε. Δεν κατάλαβε ότι σε περίοδο κανονικότητας δεν μπορεί να... Δεν έχει την ίδια πήχηση ο οργισμένος λόγος και ο καταγγελτικός λόγος όπως την περίοδο του, ξέρω, του 10-15. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι την πέσαν στο Σαββόπουλο, σε ποιον στο Σαββόπουλο αν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Από κάτω έτσι, ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι τον σέβομαι, τον εκτιμούμε παρόλο που διαφωνώ και τα λοιπά. Το οποίο είναι η σοβαρή στάση σε μια δημοκρατία. Mm-hmm. Το γεγονός όμως ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την πέσανε κατά αυτόν τον τρόπο θύμισε παλιές εποχές στις οποίες ο ελληνικός λαός θέλει να ξεχάσει. Δηλαδή θέλει να ξεχάσει εκείνα τα χρόνια του διχασμού, τα χρόνια της έντασης, τα χρόνια τα οποία του φόβου κτλ. Θέλει να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κατάλαβε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε κολλημένος σε αυτό το πράγμα που ήξερε ως 3%. Καταγγελία των πάντων και εμείς που τα ξέρουμε και έχουμε και το γνωστικό πλεονέκτημα, γιατί θεωρούν στην αριστερά ότι έχουν και ένα γνωσιακό πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων, έτσι. Yeah. Εκτός από το ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, εμείς τα ξέρουμε καλύτερα και επομένως εμείς καταγγέλνουμε όλους τους άλλους.
Υπήρξε κατά τη γνώμη σου και κάποιο πρόβλημα επικοινωνιακό? Προσπαθώ έτσι λίγο να ψαχουλέψω και διαβάζοντας και σκεπτόμενος αρκετά. Τι είναι εκείνο τα 3-4 πράγματα που πήγανε τόσο λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ που να έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα της ψαλίδας του 20% μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου? Υπήρξε πρόβλημα επικοινωνιακό? Το πρόσωπο της κυρίας Τσαπανίδου συζητείται πολύ αυτές τις μέρες.
Το πρόσωπο της κυρίας Τσαπανίδου είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ πώς το λένε, ευχάριστο να το βλέπει και το κάνει. Το επικοινωνιακό πρόβλημα της αριστεράς εν συνόλο σε όλο το δυτικό κόσμο, και μετά θα περάσουμε στα δικά μας, είναι ότι αυτά που θεωρούμε προοδευτικές ιδέες, νέες ιδέες, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να μπουν στην κοινωνία, χρειάζονται διπλή και τριπλή προσπάθεια να εξηγηθούν. Δεν είναι αυτονόητο γιατί απλή αναλογική. Δεν είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά από τη στιγμή που φέρνεις ένα σύστημα το οποίο είναι ξένο προς τις παραδόσεις, έτσι, ξένο προς αυτά που ξέρει ο κόσμος, πρέπει να το εξηγείς και να το ξαναεξηγείς ποια είναι τα θετικά της. Στο ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν την απλή αναλογική, για παράδειγμα λέω, έτσι, δεν είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά ας το θεωρήσουμε ότι είναι μια καινούργια και μια καλή ιδέα, ας το πούμε. Έτσι. Πού το θεωρούν αυτή καλή ιδέα. Από το 2016 μέχρι το 2023, 7 χρόνια, δεν έγινε καμιά συζήτηση να πούν στον λαό, ρε παιδάκι μου, ξέρουμε ότι έχει τα κακά της η απλή αναλογική, τα ζήσατε, μπράβο σας και τα λοιπά. Αλλά δεν έγινε καμιά προσπάθεια να εξηγηθεί ποια είναι τα καλά της απλής αναλογικής. Είπε κανείς ποια είναι τα καλά της απλής αναλογικής, πέρα από ένα νεφελώδης ότι είναι πιο δημοκρατικό σύστημα και τα λοιπά.
Ναι, και τελικά φαίνεται πως δεν την υπηρέτησε την απλή αλλαγή που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το, δεν την εξήγησε και δεν φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί.
Ακριβώς. Ναι. Είπε διάφορα πράγματα για τα μερίσματα και τα λοιπά, τα οποία είναι σωστά. Σε αυτή την εκεί συμφωνούμε. Αλλά ούτε αυτό το εξήγησε, γιατί είναι άδικο τα μερίσματα να πληρώνουν 5% φορολόγηση και η εργασία να πληρώνει μέχρι 40%. Αυτές οι ιδέες θέλουν διαρκή επεξεργασία, θέλουν διαρκή προπαγάνδηση, είναι καινούργια πράγματα. Επομένως, σε αυτό απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με το ότι αυτό που λέω εγώ είναι αριστερό, συνεπώς είναι θέσφατο. Και επομένως δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, ούτε να πάω παρακάτω, ούτε να απευθυνθώ στο λαό γιατί είναι καλό. Αφού είναι αριστερό, θα είναι καλό.
Το 40% της Νέας Δημοκρατίας είναι περισσότερο βοήθεια από το ΣΥΡΙΖΑ ή κέρδισε και πράγματα ο ίδιος ο Μητσοτάκης?
Νομίζω ότι πολύ περισσότερο είναι ο φόβος πολλών κεντροαριστερών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων να μην γυρίσουν αυτοί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, το οποίο ονομάστηκε αντισύριζα μέτωπο. Δεν είναι αντισύριζα μέτωπο, είναι πώς να το πούμε, ένα αντίστοιχο όρο. Είναι φόβος προς μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 2015-2019. Δεν ήταν όλα στραβά, έτσι. Μην τα ισοπεδώσουμε. Αλλά πολλοί κόσμος ένιωσε τότε ότι τον κοροϊδέψανε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2016 έχει την προτίμηση σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Έτσι. Και δεύτερον είναι ότι διάφορες αλλοπρόσαλες πολιτικές, δηλαδή αν θυμηθούμε το τι έκανε στα πανεπιστήμια ο κύριος Γαβρόγλου με τον νόμο του και το Ρωμαλαίο Πανεπιστημιακό Κίνημα. Αυτό προκαλεί φρίκη σε οποιονδήποτε έχει την παραμικρή σχέση με το Πανεπιστήμιο. Είτε ως πατέρας φοιτητή, είτε ως φοιτητής, είτε ξέρω εγώ ως καθηγητής κτλ. Δεν είχε ότι και στις νέες ηλικίες έπεσε δραματικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που ονόμασες ο φόβος μην ξαναζήσουμε τα παλιά, θαρώ πως υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υπενθυμίσεις από μερικά άτομα του τι συνέβη τότε που ίσως να επηρέασαν την κοινή γνώμη. Υπήρξε δηλαδή ο Βαρουφάκης, ο οποίος πέταγε διάφορα έτσι μικρομεγαλό πυροτεχνήματα. Υπήρξε και στο τέλος και ο κύριος Κατρούγκαλος που επανέφερε το γνωστό θέμα. Έπαιξαν και αυτά ρόλο?
Βεβαίως. Κυρίως όμως αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η αμετροέπεια, ένα κλίμα αμετροέπειας, ξυνήλας, υπεροψίας του στελεχειακού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φάνηκε μάλιστα και το βράδυ μετά την ΙΤΑ. Δηλαδή όταν τους είδα το βράδυ στα πάνελ των εκλογών, ήταν σαν να τους χρωστούσε ιστορία και σαν να τους, πώς το λένε, συμπεριφερόταν σε αυτούς που τους υποδέχτηκαν, τέλος πάντων στους Anchorman εκεί πέρα και στους Anchor Woman, σαν να τους χρωστούσανε. Δεν ξέρω αν είδες κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες ξένησαν. Βεβαίως ο Βαρουφάκης, εντάξει, ο Βαρουφάκης έχει μια θεωρητική επεξεργασία πίσω από αυτό, αλλά επειδή είναι τόσο αμπλαούμπλας και τόσο υπερόπτης, έτσι, υπάρχει μια επεξεργασία και για τα τοπικά νομίσματα και για τα νομίσματα των κεντρικών τραπεζών. Υπάρχει ένας διεθνής προβληματισμός γι' αυτό. Απλώς ο κ. Βαρουφάκης το εκχυδάει με το ύφος του. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα, ότι αυτή η επεξεργασία που γίνεται στο εξωτερικό από σοβαρούς επιστήμονες, από σοβαρά κινήματα για εναλλακτικά νομίσματα, υπάρχει ένας προβληματισμός για το ρόλο των εμπορικών τραπεζών στην νομισματική επέκταση, ήρθε στην Ελλάδα ως ένα σόου.
Υπάρχει ένας κόσμος και λίγο έξω από το κομματικό γίγνεσθε. Εγώ προσθέτω σε αυτούς και ανθρώπους από το εξωτερικό με τους οποίους επικοινωνώ κατά διαστήματα, οι οποίοι μου λένε το εξής: καλά, συνέβησαν τόσα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό επιβαρυντικά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ξεκινώντας και από τα Τέμπη, πηγαίνοντας οπωσδήποτε και στο θέμα των παρακολουθήσεων και άλλα ενδεχομένως, πώς συνέβη να έχει ένα τόσο συντριπτικά θετικό για αυτόν αποτέλεσμα? Δεν μέτρησαν αυτά τελικώς?
Μέτρησαν στη συνείδηση του κόσμου, αλλά στις εκλογές αναγκαστικά περιορίζεις την επιλογή σου ανάμεσα στις δεδομένες, ανάμεσα στο τι έχει να επιλέξεις. Μέτρησε πολύ περισσότερο ο φόβος μην ξαναζήσουμε όσα ζήσαμε, ειδικά το πρώτο εξάμεινο του 2015.
Μήπως μέτρησε και επίσης τουλάχιστον η οικονομική, τα όποια οικονομικά επιτεύγματα που είχε η κυβέρνηση προηγούμενη, που νομίζω ότι είναι και αδιαμφισβήτητα.
Ναι, μέτρησε και αυτό. Περισσότερο μέτρησαν τα επιδόματα, όχι τα οικονομικά επιτεύγματα. Η επενδυτική βαθμίδα είναι ένα, σαν να πάρουμε το κύπελο, έχει γίνει πια σαν να πάρουμε το κύπελο στο European Champion, όπως το 2005, έτσι. Κάτι τέτοιο έχει γίνει για την Ελληνίδα. Δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος. Ελπίζει ότι θα έχουμε ίσως φθηνότερο κόστος χρήματος. Αλλά περισσότερο μέτρησαν και τα επιδόματα, βέβαια, πάρα πολύ.
Το Πασόκ του Νίκου Ανδρυλάκη, γιατί είναι ο μεγάλος κερδισμένος και πόσο θα διατηρήσει? Διαβάζω ενδιαφέροντα κόμματα και στα social media και σε εφημερίδες ότι θέλει προσπάθεια αυτό να διατηρηθεί, δεν πρέπει να το έχει δεδομένο.
Θέλει προσπάθεια να διατηρηθεί και θέλει προσπάθεια να διευρυνθεί. Υπάρχει ένα παράδοξο αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι πήγαν από το Πασόκ στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πρωτιές. Δηλαδή, Χρυσοχοΐδης, Πιερακάκης, Άγγελος Τόλκας, Νημαθία, πρώτος. Σημεών και Δίκογλου, Συνέβεια, πρώτος. Τσάκρη, στην Πέλα, νομίζω, πρώτη. Είναι εκπληκτικό ότι... Έχει τόσο βαθιές ρίζες του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία που μετακινούνται στελέχη του Πασόκ.
Παρήγαγε και... πολιτικούς.
Ακριβώς, ναι, αλλά υπάρχει και ένα πράγμα, μια σύνδεση του Πασόκ με την κοινωνία που φαίνεται και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, φαίνεται και σε εκλογές συνδικαλιστικές κτλ. Είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι επαναπατρίζει τους ψήφους που φύγαν προς τα αριστερά του. Έτσι, δηλαδή κερδίζει σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ σύνεση για να μπορέσει να επαναπατρίσει τους ψήφους που φύγαν προς τα δεξιά του. Εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Διότι ο κόσμος μετά από μια δεκαετία κρίσης, αγωνίας κτλ. Θέλει και λίγο να ησυχάσει το κεφάλι του. Δεν θέλει φανφαρονίες, συνθήματα του παρελθόντος κτλ. Θέλει να τον πείσει ο Ανδρουλάκης ότι είναι εναλλακτική λύση έναντι του Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Τέλος, Πάσχο, θα ήθελα την δική σου γνώμη ως προς το πώς θα πάνε τα πράγματα στο δεύτερο γύρο. Όχι πρόβλεψη ως τέτοια, αλλά είναι διαφορετική η εκλογή στον δεύτερο γύρο. Δηλαδή παίζουν ρόλο και τα κόμματα εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή. Πόσα θα είναι που θα καταφέρουν να περάσουν το 3%? Για εξήγησέ μας λίγο.
Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να αλλάξουν δραματικά οι καταστάσεις. Αυτό που το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι θα κάνει το Πασόκ προς τα δεξιά του. Δηλαδή από τη στιγμή που φαίνεται ότι γίνεται πια ο εναλλακτικός πόλος της αντιπολίτευσης, Έτσι, και από τη στιγμή που εκλείπει πια ο φόβος που υπήρχε μη γυρίσουν αυτοί οι 20 μονάδες διαφορά, δημιουργεί μια ασφάλεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γυρίζει. Έτσι. Επομένως, είναι να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί οι κεντροαριστεροί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία υπό το φόβο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιο είναι το σημείο ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ για να μην μπει σε περιπέτειες αλλαγής της πολιτικής του ηγεσίας ή ποιο είναι το αντίστροφο, δηλαδή αν κατέβει πόσο?
Δεν νομίζω. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι για το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου για το ΠΑΣΟΚ, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι σαν να έφτιαξε το κόμμα, το έφτιαξε το κόμμα από την αρχή. Επομένως, εάν δεν αποφασίσει ο ίδιος ότι τελειώνει η θητεία του, δύσκολα θα τον αμφισβητήσει κάποιος.
Μπορεί να αλλάξει όμως τη δομή του κόμματος του. Μπορεί να, μπει, να προχωρήσει αλλαγές και σε πρόσωπα και σε...
Ναι, και εκεί θα έχει ένα πρόβλημα, διότι από τον χώρο που μπορούσε να πάρει στελέχη, τον έχει κατασυκοφαντήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια τα δύσκολα δεν συκοφάντησε. Από, να μιλήσουμε για τους μεγάλους που ξέρουμε, από Σιμίτη, Παπανδρέου, Βενιζέλο, ποιον μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό ας το μεταφράσουμε σε επίπεδο μεσαίων και ακόμη και τοπικών στελεχών.
Μάλιστα.
Έχουν δημιουργηθεί εντάσεις εκείνη την περίοδο, υπόθηκαν λόγια, υπόθηκαν πράγματα τα οποία ακόμα και χειροδικίες, έτσι. Μην ξεχνάμε τι γινόταν στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ του 2010.
Μάλιστα. Πάσχο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάω όλη την εκπομπή.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είσαι καλά και ευχαριστώ
καλημέρα,
πάρα πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας, όπως ακούσατε, τα θέματα που θεωρεί ότι αξίζει να αναδειχθούν. Όπως ακούτε στην αρχή κάθε μας εκπομπή, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Φεβρουάριος πέρσι, μετράμε και τις ημέρες πλέον του πολέμου. Σήμερα είναι, μετράμε 454 μέρες από την έναρξη του πολέμου και παρουσιάζουμε έτσι εν περιλήψη όλα τα νεότερα της τελευταίας στιγμής, μαζεύοντας πληροφορίες κυρίως από το Guardian, το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Είναι ένα θέμα που εμείς προτάσουμε εδώ στον καθρέφτη, με αυτό ξεκινάμε, θεωρούμε ότι είναι η πρώτη είδηση, ανεξαρτήτως εκλογών ή άλλων θεμάτων, είναι αυτή η πρώτη παγκόσμια είδηση. Και αυτόν τον καιρό βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, από ό,τι διαβάζω στον ξένο τύπο αλλά και στον δικό μας εδώ στην Ελλάδα. Καταλληλότερος όμως άνθρωπος για να μας μιλήσει για το πού στεκόμαστε τώρα όσον αφορά τον πόλεμο και η αναμενόμενη εδώ και αρκετό καιρό αντεπίθεση, η αιαρινή αντεπίθεση των Ουκρανών, είναι έτοιμη, ξέρουμε πότε θα συμβεί. Καλημέρα στον Κώστα τον Ονισένκο, τον ανταποκριτή μας στην Ουκρανία. Καλημέρα Κώστα μου.
Γεια σας από το Κίεβο.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτή η αντεπίθεση, ξαρχήν μου φαίνεται ότι είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες όσον αφορά την αντεπίθεση, ήδη προς το στα τέλη του χειμώνα. Έπειτα προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους οι Ουκρανοί. Και τώρα περιμένουμε. Κάποιοι λένε ότι οι προετοιμασίες και η πρώτη φάση, ας πούμε, αυτής της αντεπίθεσης έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτή η αντεπίθεση καθυστερεί διότι δεν έχουν επαρκή οπλισμό οι Ουκρανοί και και στρατό προκειμένου να κάνουν αυτό το άλμα που θέλανε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτή η αντιπίθεση συνεχίζεται και θα υπάρχει και απλά θα είναι πιο σιωπηρή και δεν θα είναι αυτό το οποίο είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι οι τελευταίες επισκέψεις και οι τελευταίες συναντήσεις που έκανε ο πρόεδρος Ζελένσκι του ανοίγουν το δρόμο από ό,τι φαίνεται μεταξύ άλλων και για την απόκτηση F-16, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης για την ουκρανική αντιπίθεση.
Ναι, είχαμε και μία αντίδραση από τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι εάν προχωρήσουν και στην εκπαίδευση πιλότων για τα F-16, τότε θα θεωρηθεί ότι θα πρόκειται για επίθεση κατά της Ρωσίας και θα υπάρξουν συνέπειες.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει διάφορες δηλώσεις από την ρωσική πλευρά για το θέμα της των λεγόμενων κόκκινων γραμμών. Mm-hmm. Αν δώσουν αυτό είναι η κόκκινη γραμμή, αν δώσουν το άλλο ή αν γίνει αυτό είναι η κόκκινη γραμμή κλπ. Θα φαντάζομαι ότι τα διάφορα επιτελεία, κυρίως από τις χώρες της Δύσης που βοηθούν την Ουκρανία, παρακολουθούν αυτές τις δηλώσεις, αλλά κρίνοντας από τις αντιδράσεις που είχαμε στους πρώτους μήνες και τις αντιδράσεις που έχουμε τώρα, μου φαίνεται ότι δίνουν λιγότερη σημασία πλέον σε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις, παύλα, απειλές εκ μέρους της Ρωσίας. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις κόκκινες γραμμές, είχαμε ακούσει και για τα HIMARS, είχαμε ακούσει και για τα, βεβαίως, πάρα πολλές απειλές της Ρωσίας, είχαμε ακούσει για αυθωρακισμένα και άρματα μάχης εκεί απειλούσαν διαρκώς οι Ρώσοι.
Κώστα μου, δώσε μας μια εικόνα, σε παρακαλώ, της κατάστασης όπως την βιώνεις εσύ στην καθημερινότητα. Και το ερώτημα μου απορρέει από ένα μέρος στο οποίο έχω επικεντρωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, που είναι η Μπαχμούτ. Καταρχάς, η πόλη Μπαχμούτ ελέγχεται, ποιος τους ελέγχει? Τη μία μέρα μαθαίνουμε ότι την έχουν πάρει οι ρωσικές δυνάμεις. Είχαμε και την ιστορία με την ομάδα Βάγνερ, την μισθοφορική ομάδα, η οποία παρακαλούσε τη Μόσχα να τη στείλει οπλισμό. Η Μόσχα δεν έστελνε, έλεγε ο αρχηγός της ομάδας ότι εγώ φεύγω, σταματάω. Υπάρχει μια ασάφεια, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επεξεργάζομαι καθημερινά από τα ξένα μίντια, ως προς το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα πολεμικά μέτωπα.
Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τη διάταξη των στρατών, καταρχάς αυτό που είπε και η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, κυρία Μάλιαρ, είπε ότι οι μάχες διεξάγονται στην περιοχή του αεροπλάνου, έτσι ήταν. Εγώ που είχα πάει πέρσι στον Μπαχμούτ, έχω δει που είναι αυτό το αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο είναι ακριβώς στην είσοδο της πόλης, που σημαίνει ότι αν η Μάλιαρ παραδέχεται ότι οι μάχες γίνονται στην περιοχή του αεροπλάνου, σημαίνει ότι πλέον είναι εκτός ορίου πόλης.
Διότι το αεροπλάνο είναι περιοχή της περιοχής.
Το αεροπλάνο είναι σημείο, είναι ουσιαστικά ένα αεροπλάνο, είναι ένα μνημείο, το οποίο είναι ένα πραγματικό αεροπλάνο του Δευτέρου Πολέμου, το οποίο είναι τοποθετημένο ακριβώς στην αρχή, στη μία από τις εισόδους της πόλης. Που σημαίνει ότι πίσω από το αεροπλάνο πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει βιομηχανική ζώνη και υπάρχουν και μονοκατοικίες. Και πέρα από το αεροπλάνο ξεκινάει η πόλη. Άρα για να λέει η Μάλιαρ ότι οι μάχες γίνονται στην περιοχή του αεροπλάνου, σημαίνει ότι πλέον οι ουκρανικές δυνάμεις είναι εκτός πόλης, άρα οι Ρώσοι έχουν καταλάβει όλο το Μπαχμούτ. Αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πλαγιοκοπούν την πόλη, δηλαδή ότι έχουν τοποθετηθεί ουκρανικές δυνάμεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό που μου λένε εμένα οι στρατιωτικοί είναι ότι βεβαίως το ότι έχουν καταλάβει οι Ρώσοι τον Μπαχμούτ, αυτό έχει μία σημαντική αρνητική εξέλιξη για τους Ουκρανούς. Είναι το ότι σταδιακά, μάλλον ξαφνικά, αποδεσμεύεται μεγάλος αριθμός ρωσικού στρατού που ήταν δεσμευμένος στον Μπαχμούτ. Γι' αυτό το λόγο οι Ουκρανοί το κρατάνε να μην είχε και να δόντια το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς για να δεσμεύουν εκεί αρκετό στρατό, διότι τον Μπαχμούτ πλέον δεν έχει καμία σημασία, όχι μόνο στρατηγικά, αλλά και σαν πόλη έχει καταστραφεί, δεν έχει τίποτα, δεν έχει υποδομές. Δεν έχει δίκτυα, δεν έχει δικτυοδότηση, δεν έχει πράγματα, δεν έχει γέφυρες.
Δεν πάβει όμως να είναι ένα έδαφος το οποίο χάνει η Ουκρανία. Και πάλι δεν έχω ακούσει έδαφος το οποίο να έχει επανακτήσει.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα, όπως το εξηγούν οι Ουκρανοί, το θέμα είναι τα σημεία άμυνας. Δηλαδή στον πόλεμο δεν είναι το θέμα ότι χάνει κάποιος 10 ή 20 τετραγωνικά. Καταρχάς, αν αν τα μετράμε έτσι, οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει το τελευταίο διάστημα περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από τον Μπαχμούτ. Άρα προσπαθούν να το κυκλώσουν περιφερειακά.
Είναι η επαρχία της Ζαπορίζια εκεί?
Όχι, είναι Ντονμπάς.
Ντονμπάς, μάλιστα.
Είναι Ντόνετς εκεί. Το θέμα είναι το πού θα είναι, το ζήτημα στον Μπαχμούτ είναι το πού θα είναι η επόμενη γραμμή άμυνας. Διότι αν, για παράδειγμα, η επόμενη γραμμή άμυνας θα είναι σε κάποια άλλη πόλη, στο Τσάστι Γιάρ, που είναι το επόμενο, ή στο Σλάβια, σημαίνει ότι η τύχη του Μπαχμούτ, η οποία Μπαχμούτ καταστράφηκε, μπορεί να επαναλάβει κάποια άλλη πόλη. Αν αυτή η γραμμή άμυνας, όπως λένε οι Ουκρανοί, ότι εμείς έχουμε γραμμή άμυνας ακριβώς έξω από την Μπαχμούτ, αν παραμείνει εκεί, ουσιαστικά στρατηγικά δεν αλλάζει. Δηλαδή, όπως πολεμούσαν οι δύο πλευρές μέχρι τώρα, πολεμούν, δηλαδή δεν είναι ότι υποχώρησαν στα 30 ή στα 50 χιλιόμετρα οι Ουκρανοί, είναι ότι παραμένουν ακριβώς έξω από την πόλη. Αλλά το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι υπήρχαν πολλές δυνάμεις των Ρώσων που κρατιόντουσαν εκεί και προσπαθούσαν να καταλάβουν τον Μπαχμούτ. Είχαν οι Ρώσοι τεράστιες απώλειες που εκτιμούνται στις 100.000 νεκροί τραυματίες, τους οποίους πλέον φαντάζομαι δεν θα έχει. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βόλευε την ουκρανική πλευρά και γι' αυτό κρατούσε αυτή την πόλη τόσο πολύ. Τώρα πλέον λένε ότι έχουν φανεί αυτοί οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν φύγει από τον Μπαχμούτ. Έχουν φανεί σε άλλα σημεία του μετόπου. Έχουν φανεί στην Αυγίευκα, έχει αυξηθεί η πίεση και σε άλλα σημεία του μετόπου που πλέον φεύγοντας τον Μπαχμούτ πάνε κάπου αλλού.
Περιμένετε εσείς, εσύ είσαι και σε αναμονή της αεροπορικής ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας από τις, με τα F-16 ίσως. Δηλαδή κάτι έχουμε την αίσθηση ότι προετοιμάζεται. Αυτό που προετοιμάζεται δεν ξέρουμε αν θα είναι μεγάλο, αν θα είναι ουσιαστικό, αν θα δυναμώσει τον πόλεμο ακόμα περισσότερο. Προσπαθώ λίγο να ανιχνεύσω κάποιος που ζει εκεί. Νιώθει ότι είμαστε σε αναμονή πιο μεγάλων πραγμάτων ή θα συνεχιστεί αυτό το λίγο σαν κλεφτοπόλεμος που ζούμε τους τελευταίους 3-4 μήνες τουλάχιστον?
Κοιτάξτε, αυτό που θέλει να πετύχει η ουκρανική πλευρά και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι βεβαίως να πάρει αεροπλάνα F-16. Όσο αεροπλάνα και να πάρει, ακόμα έστω και να πάρει 4 αεροπλάνα, αυτό θα είναι μια τεράστια νίκη καταρχάς σε επίπεδο συμβολικό. Κατά δεύτερον, βεβαίως, μιλάμε για μηχανήματα ανώτερα από αυτά τα οποία έχουν οι Ρώσοι, διότι τα F-16
είναι... Ναι, αλλά θα αγριέψει ο πόλεμος με αυτό, έτσι δεν είναι? Θα απαντήσουν οι Ρώσοι.
Κοιτάξτε, αυτό που λένε οι Ουκρανοί είναι ότι αν θα αγριέψει ο πόλεμος, δηλαδή τι θα κάνουν οι Ρώσοι, ρωτάνε οι Ουκρανοί. Θα βομβαρδίσουν με πυράβλους, ας πούμε, πολυκατοικίες που ζει ο κόσμος, θα βομβαρδίσουν με πυράβλους, ξέρω εγώ, νοσοκομεία. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνουν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, το οποίο θα κάνουν στη συνέχεια? Καταλαβαίνετε, στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή αυτό που ίσως έχει νόημα να καταλάβει ο ακροατής μας είναι ότι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή ο κάθε ένας που ζει εδώ έχει χάσει κάποιον ή έχει κάποιον δικό του ο οποίος είναι στον πόλεμο και πολεμάει ή έχει χάσει κάποιον συγγενή του ή φίλο του. Πλέον αυτό το θέμα του πολέμου έχει διαπεράσει όλη την κοινωνία, την κάθε μία οικογένεια, την κάθε μία παρέα, που σημαίνει ότι δεν είναι πια σε αυτή τη φάση οι Ουκρανοί που θα τρομάξουν ακριβώς με αυτές τις κόκκινες γραμμές ή ότι κάτι θα συμβεί. Λένε οι Ουκρανοί, δώστε μας περισσότερα όπλα. Διάβαζα τώρα αυτή την ιστορία που είχε πέσει στην Οδυσσό πέρσι, την είχα παρακολουθήσει αυτή την ιστορία, δηλαδή ένας ρωσικός πύραυλος και σκότωσε μία οικογένεια, δηλαδή μία μαμά, μια γιαγιά και ένα μικρό κοριτσάκι 2 χρονών. Θυμάμαι το κοριτσάκι, το λέγανε Κύρα. Και διάβαζα χθες συνέντευξη του πατέρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ο πατέρας είχε βγει έξω στο μαγαζί για να αγοράσει κάτι όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός. Και επιστρέφοντας είδε το σπίτι του να καίγεται. Και το παιδί του, ας πούμε, η κόρη του και η γυναίκα του και η πεθερά του είχαν δολοφονηθεί και είχαν καεί ζωντανές κάτω από τα συντρίμια. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, διαβάζω την ιστορία του, πήγε στο στρατό σε ειδική επιχειρησιακή μονάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι περισσότεροι Ουκρανοί νιώθουν είτε κούραση είτε νιώθουν μίσος και οργή. Δεν νομίζω να είναι εύκολο πλέον να τρομάξουν ότι κάτι θα γίνει περισσότερο από αυτό που ήδη.
Η καθημερινότητα, φαντάζομαι και με αυτά που λες, καθορίζεται και ακριβώς από αυτά τα συναισθήματα. Στο Κίεβο που ζεις εσύ και κινείσαι, οπωσδήποτε δεν είναι όπως ήταν πριν. Δώσε μας μια μικρή εικόνα της καθημερινότητας σε μια χώρα, σε μια πόλη, πρωτεύουσα, που έχει σχεδόν αποδεκατιστεί.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό προσπαθούν οι Ουκρανοί να επαναφέρουν τη ζωή σε μια κανονικότητα και βεβαίως η ζωή πάντα έχει την τάση να κερδίζει έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή. Mm-hmm. Και τώρα είναι και η εποχή τέτοια, είναι αρχές μέσα άνοιξης όπου έχουν ανθίσει τα πάντα, δηλαδή έχουν πάρα πολλά λουλούδια και δέντρα ανθισμένα στο Κίεβο και επίσης καλός καιρός που βοηθάει, ξέρετε, αυτό το μια καλύτερη διάθεση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, προφανώς ο πόλεμος είναι παρόν, υπάρχει και σαν σύμβολο με την άποψη ότι υπάρχουν αφίσες, υπάρχουν στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους.
Ναι, δεν φεύγει από μέσα σου αυτό με τίποτε. Ναι, ναι.
Δηλαδή υπάρχει και εμφανισιακά ως σύμβολο μέσα στην πόλη, υπάρχει βεβαίως και μέσα στο μυαλό του καθενός, που σημαίνει ότι υπάρχει και αυτό το θέμα ότι θέλει ο άλλος να χαλαρώσει και να διασκεδάσει και να γελάσει και να γλεντήσει, ας πούμε. Και νιώθει πίσω στο μυαλό του μια ενοχή ότι μα πώς μπορώ εγώ να γλεντάω τη στιγμή που ο άλλος είναι στο μέτωπο και πολεμάει για μένα κτλ. Οπότε και επίσης παντού σε όλη την πόλη, αλλά κυρίως διαδικτυακά, υπάρχει διαρκώς συγκέντρωση χρημάτων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις ουσιαστικά, ένα μέρος των κερδών τους το διαθέτουν για το στρατό. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εθελοντές μαζεύουν ο καθένας για κάποιο είδος συγκεκριμένο εξοπλισμό ή συγκεκριμένο είδος στρατιωτική μονάδα. Ο καθένας έχει κάποιον ξάδερφο ή κάποιον αδερφό ή κάποιον πατέρα ο οποίος πολεμάει και λέει να, ας πούμε, η μονάδα του πατέρα μου χρειάζεται αυτό το ντρόν να μαζέψουμε, ξέρω εγώ, 1.500 που κάνει και παίρνει τηλέφωνο φίλους και γνωστούς. Αυτό είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας και πλέον ο καθένας θεωρεί ότι από τη στιγμή που βγάζει κάποια λεφτά, ότι κάποιο μέρος αναγκαστικά θα πάει για να βοηθήσει το στρατό, ας πούμε.
Εκρήξεις, βομβαρδισμοί έχουν φύγει από την καθημερινότητα στο Κίεβο τουλάχιστον, ή υπάρχει πάντοτε, ακούτε σιρήνες κατά διαστήματα? Πότε είναι η τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάτε είτε σε καταφύγια είτε να ακούσετε, να νιώσετε βομβαρδισμούς ή εκρήξεις?
Κοιτάξτε, αντιπορικές σιρήνες έχουμε σχεδόν κάθε μέρα, ορισμένες φορές και περισσότερες φορές από μία φορά. Ο τελευταίος μαγικός βομβαρδισμός, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν από δύο μέρες, όπου δεκάδες ντρόνς εκτοξεύτηκαν κατά της Ουκρανίας και κατά του Κιέβου. Εγώ άκουγα την αντιπορική άμυνα να δουλεύει έξω από το παράθυρο, όμως, δηλαδή αν άνοιγα το παράθυρο και άκουγα εκρήξεις πολύ ισχυρές. Και αυτό γίνεται αρκετά συχνά. Επίσης, αυτό έχει αλλάξει αρκετά από την άποψη του ότι έχουν έρθει νέα συστήματα αντιρροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, συγκεκριμένα και τα Patriot και τα Iris-T, τα οποία είναι πολύ πιο ισχυρά από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, τα προηγούμενα που είχαν οι Ουκρανοί. Δηλαδή, πλέον ακόμα και η Ουκρανική αεράμυνα, όταν δουλεύει, ακούγεται πάρα πολύ. Άρα λοιπόν οι εκρήξεις υπάρχουν σχεδόν καθημερινά. Εκείνο το οποίο έχει αλλάξει ότι η Ουκρανική αεράμυνα έχει αυξήσει πάρα πολύ την αποτελεσματικότητά της, και κυρίως πάνω από το Κίεβο που είμαι εγώ, αυτή τη στιγμή 9 στα 10 τουλάχιστον υπτάμενα εναέρια μέσα
αναχαιτίζονται.
Αναχαιτίζονται. Μάλιστα. Αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή ότι ναι, υπάρχουν εκρήξεις, ναι, αλλά αυτά. Και κυρίως αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι περιοχές που πλήττονται είναι είτε οι παραμεθόριες κάπου εκεί, Σούμε, Ζαπορίζιε, Χάρκοβο κτλ., είτε κάποια, ας πούμε, ο Οδυσσός που επίσης τη χτυπάνε αρκετά συχνά. Μάλιστα. Αλλά στο Κίεβο κυρίως αναχαιτίζεται, διότι έχει αυξηθεί και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η αντιπολική άμυνα.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Μας έδωσες μια πλήρη εικόνα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
Καλά.
Κώστας Ονισένκο, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Κίεβο, μας έδωσε μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αλλά γενικότερα και στην υπόλοιπη χώρα, τώρα πλέον, αφού έχουμε ήδη, όπως λέμε συνήθως, κουραστικά για μερικούς ακροατές μας, πάνω από 450 μέρες πέρασαν από την ημέρα που εισέβαλε ο Πούτιν. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι 10 λεπτά πριν από τις 10. Εδώ είμαστε και πάλι. Σαν τα χιόνια ετοιμαζόμουν να πω, αλλά ξέρω ότι αν το πω θα μου θυμώσει αυτή που θα το εισπράξει. Εμείς την είχαμε αμελήσει τον τελευταίο καιρό λόγω των πολιτικών γεγονότων, αλλά με χαρά καλημερίζω τώρα την φίλη μου τη Βάλια Καϊμάκη, που μας παρουσιάζει κάθε μέρα εδώ στον καθρέφτη το ένθετο για τα social media. Τι είδε λοιπόν η Βάλια μας, τι διάβασε και τι επέλεξε από τις εκλογές μας μέσω του διαδικτύου? Βάλια, καλημέρα.
Καλημέρα, σαν την άνοιξη. Γιατί σαν τα χιόνια.
Ναι. Σαν την άνοιξη.
Λοιπόν, ένα από τα θέματα που θα πρέπει, που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, είναι ότι αρκετοί βουλευτές αυτή τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ελπίζω να λυθεί, αλλά πιθανόν να παραμείνει ζήτημα και στην τωρινή προεκλογική εκστρατεία, είχαν πρόβλημα με τις διαφημίσεις στα social media. Δηλαδή, για να μπει πολιτική διαφήμιση, ζητάνε οπωσδήποτε μία ταυτοποίηση πριν. Όμως η ταυτοποίηση, δηλαδή πρέπει να ανεβάσει την ταυτότητά σου και μια-δυο άλλες να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και τέτοια. Αρκετοί όμως δεν πρόλαβαν να την κάνουν αυτή τη διαδικασία και έμειναν απ' έξω. Πάρα πολλοί άλλοι την έκαναν, γιατί όλοι είδαμε ότι έπαιξαν σε αυτές τις εκλογές πάρα πολύ οι προσωπικές διαφημίσεις.
Ναι.
Εκτός από τις διαφημίσεις των κομμάτων, όλοι οι βουλευτές είχαν, όσοι πρόλαβαν να κάνουν την ταυτοποίηση, είχαν πολιτικές διαφημίσεις και μάλιστα με βίντεο κιόλας, και βίντεο και επαγγελματικά, όχι μόνο αυτά που ανεβάζουν στο TikTok. Mm-hmm. Για να και ζητώ την ψήφο σου την άλλη Κυριακή και τέτοια, γιατί είμαι η καλύτερη από όλους. Όχι, όχι τέτοια. Κανονικές επαγγελματικές δουλειές, σαν να ήταν βίντεο για την τηλεόραση. Νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσουμε αυτό και να δούμε και πόσοι θα το κάνουν τη δεύτερη φορά. Μια τέτοια, να αναφέρουμε επίσης ότι μια τέτοια έτσι αρκετά δραστήρια, όχι η πιο δραστήρια από όλες, αλλά μια αρκετά δραστήρια καμπάνια βουλευτή σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς υπερβολές, παίρνω το μέσο όρο, είναι γύρω στις 5 με 6.000 για όλη την περίοδο. Έξοδα που είναι πολύ μικρότερα από τα έξοδα
προβολής με το κλασικό τρόπο.
Ναι, με το κλασικό τρόπο, πολύ λιγότερο. Και μάλιστα οι φθηνότερες διαφημίσεις από όλες είναι στο TikTok. Να το ξέρουμε και αυτό.
Μάλιστα.
Όπου οι διαφημίσεις σε όλα τα social media είναι στοχευμένες πολύ στο να κάνουν... Να ζητήσει ηλικιακές κατηγορίες, τόπο, δεν ξέρω τι, αυτές άνδρες ή αυτές γυναίκες. Ειδικά στο Facebook είναι πάρα πολύ εξελιγμένα όλα αυτά.
Διάβασα ότι όλη η προεκλογική προβολή στα social media, σε όλη την προεκλογική προβολή, έπαιξαν μεγάλο ρόλο και σε όγκο, αλλά φαντάζομαι και σε σημασία, τα hashtags. Κάπου διάβασα μία μελέτη που βγήκε, μικρή σύντομη μελέτη, που έλεγε ότι από όλα τα hashtags το 28 με 29% χρησιμοποιήθηκαν από δημοσιογράφους, που πάει να πει ότι και εμείς παίρναμε ενημέρωση μέσω των hashtags από τα social media.
Βέβαια, και όταν λέμε hashtags, να διευκρινίσουμε ότι δεν σημαίνει μόνο το Twitter,
ναι,
και το Instagram και το TikTok hashtags,
ναι,
γιατί
ναι,
μπορεί να το ξέρουν όλοι οι ακροατές. Άρα μπορείς να κάνεις μία αναζήτηση.
Δηλαδή έβαζες hashtag debate, Φερρυπίν, και έπαιρνες εκεί, ναι.
Ακριβώς αυτό. Και είναι, και, ένα, και είναι μια τάση η οποία θα συνεχιστεί. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ βολικό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αναζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί υστερεί το Facebook, βέβαια. Γιατί το Facebook μπορείς να κάνεις μια αναζήτηση με hashtag, αλλά οι περισσότεροι λογαριασμοί είναι προσωπικοί. Άρα δεν είναι σίγουρο θα τα βρεις όλα. Στο Twitter και στο Instagram όμως, κύριε, εγώ, μιλάνε όλοι για το TikTok. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο αναδείχθηκε το Instagram σε αυτές τις εκλογές. Πάρα πολλοί πολιτικοί δεν είχαν. Πολλοί δημοσιογράφοι επίσης δεν είχαν Instagram. Γιατί θεωρείται έτσι λίγο αυτό με τις φωτογραφίες μου, το ηλιοβασίλεμα και το κορίτσι που είναι όμορφο και το αγόρι που είναι με μπρατσωμένο. Αλλά δεν έγινε καθόλου έτσι. Άλλαξε η χρήση του Instagram σε αυτές τις εκλογές. Και επίσης να κλείσουμε λέγοντας ότι το TikTok δημιούργησε ειδικό κέντρο εκλογών στην Ελλάδα, έτσι, λίγο πριν από τις εκλογές, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν.
Αυτό είναι ενδιαφέρον. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε στη συνέχεια. Έχουμε και το δεύτερο γύρο μπροστά μας. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Καλημέρα. Και με την Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media, που οπωσδήποτε έχει πλέον προεκλογική και μετεκλογική, αν θέλετε, χρειά. Η Βάλια Καϊμάκη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητάς του. Τελειώνουμε με ένα τραγούδι των Marillion, το Kaylee. Γεια και χαρά σας.
To break your heart, but you broke mine.